Den 10. juli kl. 03.53.2016 ankommer 17-årige Emilie Meng sammen med to veninder og en ven til Korsør Station. De har været i byen i Slagelse. Vennerne vil gerne hurtigt hjem og præger derfor en taxa. Emilie har lyst til at være alene og vælger i stedet at gå de små 4 km til hjemmet i Korsør. Men Emilie når aldrig hjem. Korsør Station bliver det sidste sted, Emilie Meng ses i live. Sagen får efterfølgende landsdækkende opmærksomhed og udvikler sig løbende til en af nyere tids mest omdiskuterede drabsefterforskninger i Danmark. Med podcasten Nogen ved noget, Emilie Meng-mysteriet, afdækker BT alle aspekter af sagen, der stadig 3 år efter rejser flere spørgsmål end svar. Mit navn er Bo Nordstrøm Mejle.
Og mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Vi er journalister på BT. Over flere afsnit dykker vi ned i sagen, snakker med personer tæt på Emilie Meng, gennemgår retsdokumenter og efterprøver teorier og spor i den omfattende efterforskning.
Vi sidder i Bo Vejles mørkegrønne Volvo fra 1998, og vi kører af en landevej mod Skælskør. Vi er på vej ned for at møde Nikolaj Skovgaard. Han er far til Emilie Meng, og vi har aftalt at mødes med ham på en café, der hedder Cassiopeia, kl. 10.30.
Det bliver spændende at se, hvad Nikolaj har at fortælle, og altså, vi er jo bæret over, at han gider at sætte ord på den smerte, han har oplevet omkring at miste sin datter, hvilket man som far jo, altså det der med at miste sit barn, eller udleve sit barn, det er jo noget af det værste, man kan forestille sig. Altså jeg kan huske, efter jeg selv blev far, det der med at altså, opleve andre forældres smerte ved at have mistet deres barn. Altså det er sådan noget, det går lige i hjertekuglen på mig. Altså virkelig. Altså det er noget af det, jeg er blevet allermest blød over for.
Ja.
Det gør bare ondt. Og det er jo, altså, det er jo den smerte, som vi nu skal et eller andet sted skal ind og bore i. Og det er jo, det kan godt virke kynisk, men altså... Ja, men det er jo også en del af hele den her fortælling, det er, at der er en helt ubeskrivelig smerte forbundet med Emilies forsvinden og senere død.
Hej, Nikolaj. Det er Bo.
Det er også to, der har skrevet og ringet. Hvad tænker du, Nikolaj, i forhold til... Altså nu sad vi på vej herud faktisk og snakkede om det her med, altså, det her med at miste sit barn. Ja. Altså, det er jo måske den største sorg, en forælder kan blive udsat for.
Det er det også.
Altså, nu siger du, at du har bearbejdet på din egen måde, du har spillet klaver, og det var måske også det univers, hvor der er Emilie, sådan de fællestræk, som du også understreger.
Ja.
Men hvad har været det sværeste for dig i den her proces?
Det sværeste, det er jo selvfølgelig det her. Hvad skete der i de der? Og for mig at se, der er det jo noget, der er sket inden for 2 timer. Voldtaget. Myrde, dolke. Og jeg er sådan en, der både... Jeg har altid drømt meget og tænkt meget over tingene. Desværre. Jeg husker ting i ord og billeder. Jeg var fandme ikke kunne sove. Og så knære og brager det jo ind i hovedet på en, altså. Og så er det det, der ryger ind hele tiden, i stedet for at drømme noget andet, så er det det. Og man ser alt muligt, og sværest, det bliver ikke, jamen det er nok det der, at man tænker på, hvad fanden skete der, og det bliver ved med at pulle op i hovedet.
Mm.
Altså nogle gange så taler jeg lige, det kan være med jer, altså nu ved jeg godt det, om den her konkrete sag. Men det er jo, bare altså lige at se avisen, og jeg synes, det er jo fedt nok, altså der tager der lige et billede af en, men så kører den igen. Så kommer det her gamle tilbage.
Mm.
Og man slipper det jo aldrig. Ikke at man kan bearbejde det og komme videre.
Mm.
Så det er uvisheden?
Det er uvisheden også, ikke? Det var selvfølgelig godt, at vi kunne få lagt hende i jorden og de ting. Men der mangler lige den der slutning. Selvfølgelig vil man stadigvæk, selvom man fandt svine eller dem, så vil det jo stadigvæk have. Jeg har været så langt ude, så jeg snakkede med min svigerfar om det. Jeg er blevet en gammel mand, og hvis jeg finder ham, så skal jeg nok slå ham ihjel. Så Ej, sagde jeg så til ham. Og det er jo sådan noget, man siger. Ja. Og alle folk, jeg har snakket med mange, og så skal de nok gøre det. Nej, I skal ikke, så skal jeg nok gøre det selv. Men hvis man fandt en gerningsmand eller mændene, så tror jeg ikke, man ved jo ikke, hvad man vil gøre. De kan må få en dom, eller han får en dom.
Hvad med de her, du siger, når du... Altså, man tænker sig, det knager, og man får billeder i hovedet, og man drømmer måske, og sådan noget. Hvad er det for nogle billeder, ens underbevidsthed viser sig?
Jamen, det er jo... Altså, faktisk, hvad skete der, ikke? Og hvor grumt har det været? Og, altså, man tænker simpelthen de grimmeste ting. Og det er sikkert også grimt, det der er sket, om det er afstumpet vold, eller knivstik, eller skydning, eller kvælning, eller hvad fanden der er sket, ikke? Og har der været flere? Har der gået 2 timer, inden hun døde, eller... Jamen, der er så mange ting, altså, det er jo lidt svært at sige, ikke? Men det er jo det der, som også du siger, ikke? Så det har jeg haft det helvede til over. Ja, nogle gange så kan jeg jo sidde herinde, for eksempel. Jeg er god til billiard, for eksempel. Vundet nogle turneringer og noget, ikke? Så glemmer man jo alt. Så kan der gå. Ja, det kan være en dag, eller det kan være 5 timer. Bang, så sidder den deroppe igen. Men er jeg ude i naturen, eller fisk lidt, eller spille på mit klaver, så er det kun det, jeg har i hovedet. Mm. Men når jeg så ikke gør det, eller er sammen med andre mennesker, som jeg godt kan lide at være sammen med, så tænker jeg ikke så meget over det. Men går jeg nu hjem herfra i dag, eller et eller andet, eller... Jamen, så kan jeg gå og gruble over de ting, jeg tager en dag i gang. Men bortset fra det, så... Der er Emil efter, altså sige den 24. december, der blev det helt slemt. Det er også derfor, jeg ikke gider holde jul mere. Jeg blev inviteret de sidste 2 gange her. Så I skal ikke se på sådan en tørvetriller som mig, altså. Så jeg bare sidder alene. Lidt bare pilsen og... Ja.
Emilies mor og far gik fra hinanden, da Emilie var barn. De bor ikke længere sammen. Da Emilie forsvandt, boede hun sammen med sin mor i Korsør, sammen med morens nye mand, som blev Emilie Mengs stedfar.
Efter Emilies død er Nikolaj Skovgaard flyttet tilbage til Skelskør fra Aalborg for at være tættere på Emilies grav i Korsør. Og med jævne mellemrum besøger han Emilie på gravstedet.
Her for 14 dage siden, der er ude at lægge en blomst, det gør jeg en gang imellem. Så tager jeg en tubor med og en is. Eller 2 tubor. Hun var jo begyndt at drikke en øl en gang imellem og en is, ikke? Det gør det jo. Der står jeg lige derinde. 10 minutter, og pusler lidt om stenen og lægger den blomst, ikke? Og kigger lidt på, hvad andre har lagt og sådan nogle ting. Jamen, så er det ligesom om, jeg tænker, nå ja, det ved jeg jo. Det var hun drak det samme mærke som mig, eller hun drak ikke som jeg gør. Men de har jo sådan været ude og drikke en tur på en gang imellem, hvad der er nice, ved jeg. Så ligesom, så har jeg købt enten sådan 2, eller sådan en, og så er nice. Så er jeg ligesom bare... Så har jeg ikke noget at kigge. Eller også har jeg sgu drukket det hele selv, ikke? Og så tænker jeg sådan lidt over det. Så tænker der at sænke kisten sammen med nogle af hendes veninder, og så hendes fætter, og 6, der nu lige stod. Ja, så smed jeg et billede af mig selv ned i graven. Et lille smyk, som jeg mente, hun skulle have. Noget fra min mor. Ja, så var det. Så tænker man lidt over det. Og så kigger man lidt ud over vandet, og så kigger man ud over, eller 20 meter tilbage, hvor man mødte hendes mor. Der er huset lige op til. Om det er tilfældighed, eller... Jeg sagde til hende, du må vælge, hvor det her gravsted skal være, og så videre. Det ligger 30 meter op ad den kirkemur, hvor jeg kravler ind ad vinduet, der er jo nyforelsker og alt det her, ikke?
Prøv at fortælle den historie.
Jamen, det var jo, da jeg mødte hendes mor, ja. Jeg var sådan lidt sky over for svigerforældrene, ikke? Så jeg kom jo op og bankede på vinduet. Så siger hendes far, gider du banke på døren, da du vælter stenene derude og ødelægger blomsterne, ikke? Åh ja, for ellers så kendte de mig kun det første år med manden med de sorte sko, ikke? Så måtte jeg jo pænt banke på. Ja, helt hjemme. Ja, kom ind, Nikolaj.
Var hun et ønskebarn, Emil?
Det ved jeg ikke. Jeg ville jo ikke have børn til at starte med. Hun plagede mig, vil jeg kalde det. Så det sidste, så ser jeg så lægge de der forbandede p-piller, ikke? Og jeg tænkte, jeg skulle ikke have en mosvand i den, fordi jeg drak hver helvede til, mens jeg var på bryggeri. Altså, jeg passede mine ting, og det var ikke det. Altså, jeg drak af helvede til, men jeg tænkte, det virker ikke så. Vi får ikke nogen børn. Gik der 14 dage. Jeg er gravid, sagde hun så. Ej, så lagde jeg lige dyngen op over. Ja. Og det var god nok. Altså, blev selvfølgelig glad. Og det var jo dejligt alt sammen, ikke? Men ellers så til at starte med, der ville jeg ikke have børn. Men sådan blev det. Jeg blev så også glad. Sådan var det jo. Der var en dag, jeg kom hjem fra arbejde. Min kæreste var væk, og min datter var væk. Så tænkte jeg, hvad sagde der det? Jeg er ikke simpelthen... Det var min egen fejl, vil jeg sige. 90% i hvert fald. Jeg fik for mange bajer, mens jeg var på det bryggeri. Og så videre.
Men det vil sige, at du kom hjem en dag, og så var de væk?
Ja, så var jeg kraftet med Rytte op i lejligheden, op i, Korsøerne.
Ja.
Så måtte jeg jo ringe ud til mine svigerforældre. Hvor fanden er hun hen? Ja, hun er flyttet på Dalsvej. Og okay. Hun kunne godt være lidt speciel, min kæreste. Hun ville også styre med økonomi, så der kommer der aldrig til sig. Så der opstod lige pludselig nogle gnidninger. Så gad hun ikke mere.
Hvor gammel var Emilie der?
Hun har nok været en 4-5 år eller sådan noget.
Men hvordan var dit forhold så til Emilies mor og hendes nye far? Og...
Jamen Jesper, ligesom også efter begravelsen, jeg sagde tak, fordi du altid har været sød og rar. Jeg har jo spurgt hende ind. Der var en gang, jeg var med Emilie inde i eksperimentarium. Så blev hun sgu dårlig inden, så tænkte jeg, kan vide, om det er mig. Og jeg var inde med min bror, han bor inde på Nørrebro. Jeg tænkte, det tager vi sgu lige ud og se. Så Emilie stod på, at kunne søge moren ud af aflægen, og bip, bip. Første klasse og så ind til København. Så blev hun sgu dårlig derinde. Og så satte hun sig ned. Og tænkte, hvad satan? Så tænkte jeg, nej, er det mig, eller fordi jeg ikke er der for meget, og sådan nogle ting. Så sagde hun bare, hun havde ondt i hovedet. Så er der ikke andet at gøre, så tog vi toget tilbage, så ringede jeg til helen Emilies mor. Så vi kommer altså tilbage, hun er sgu sløjs her. Og så satte hun sig ind i bilen, så siger hun, jeg ved ikke, om... så siger jeg til Emilie, er det mig? Nej, sådan der. Så blev hun så tilset af en læge. Hun var glad for at svømme, Emilie. Så hun var dygtig til. Hun var startet med fodbold, så sagde jeg, det synes du skulle lade være med. Så altså, kvinder og fodbold, det er ikke mig. Jo. Hun var glad for at svømme. Så sagde jeg, det skal du gøre noget mere ved. Men så viser det sig, at hun har fået en hjernrystelse. Hun er ude at svømme. Så er der sådan et par indvandrerdrenge, de hopper bare ud, fordi de er vipper, så hun, de har landet lige ned i hovedet på en dagen i forvejen. Så hun skulle få en hjernrystelse. Så det var ikke mig, der var noget galt med. Det troede jeg jo. Så hun skulle være i ro i en uge og være i seng. Jeg tænkte, åh, det er mig. Så. Ja, fordi jeg er en dårlig far, tænkte jeg. Men det var ikke derfor. Det var bare lige sådan en kort historie. Nej, jeg havde det fint nok. Men jeg skulle have snakket med hende noget mere, ikke? Det fortrød jeg helvede til i dag. Han er en god fyr, ham Jesper. Ham fik jeg jo tjekke. Det gør man jo nok. Jeg ved ikke, hvordan I har det med sådan noget. Hvis I har børn, vil du mærke. Men jeg skulle lige finde ud af, så den her maler, om han nu havde malersyndrom eller et eller andet, ikke? Men det fandt jeg ud af, det havde han ikke. Og så spurgte jeg hende. Det skrev jeg faktisk dengang, jeg var inde på eksperimentarium. Så hvordan er ham Jesper der? Jamen, han er sød. Og så, man kan jo godt frit et barn på en 10-12 år, ikke? Er han sød og sådan? Ja. Der er ikke noget, sagde han. Nej. Og de skal jo også gifte sig, så. Nå, det er jeg da glad for at høre, sagde jeg. Det var jeg da. Og hun er meget glad for Jesper, som hun. Sin superpapfar, kaldte hun ham. Det var jo dejligt. Så kunne jeg ikke forlange mere.
Efter Emilies forældre går fra hinanden, vælger Nikolaj Skovgaard at flytte til Aalborg. Han har stadig kontakt til sin datter, men de ses sjældent.
Emilie Meng læste HF på Slagelse Gymnasium og havde netop afsluttet første år. Hun lignede altid en million, selvom hun sjældent gik med makeup. Og hun var sådan en drengene forelskede sig i. Hun gik i dyrt mærketøj og lyttede til mange forskellige slags musik. Ligesom sin far spillede hun klaver, og på gymnasiet gik hun til musicalundervisning. Folk, der kendte Emilie, fortæller, at hun kunne være flavet. At hun var egenrådig og eftertænksom, at hun havde svært ved at stole på folk. Hun kunne lukke sig inde på sit værelse dagevis for at se serier, og så glemte hun tit at lade sin telefon op. Hun elskede iste, flødekartofler og minifrikadeller, men blev vegetar efter at have set en video om dyremishandling. Det fortæller Emilias bedste veninde Sara på det sociale medie AskFM, hvor unge mennesker chatter og deler tanker med og om sig selv. Sara var en af veninderne, der var med Emilie i byen den aften. Emilie forsvandt. Hun var den sidste, der sagde farvel til Emilie. Den sidste, der modtog livstegn fra Emilie. Den sidste, der skrev til Emilie. Men hun fik aldrig svar.
Nå, det er jeg jo ked af i dag. Jeg ikke har gjort noget mere ved det. Jeg kan ikke gerne bebrejde mig selv. Det er kun min egen skyld. Jeg kan ikke sige, at det er Emilie eller hans mors skyld. Eller... Nej, jeg tror, jeg er gået for meget op i mig selv, simpelthen. Selvom jeg ikke ved det. Jeg ligner min far for meget. Selvom jeg heller ikke vil ligne ham. Men det er jeg kommet til. Desværre. Og det fortryder jeg helvede til. Og jeg nu gør noget mere ved, så var det slet ikke engang sikkert, det her var sket jo. Det kunne det være, hun har været oppe ved mig i en weekend, eller jeg har været sammen med hende et eller andet sted. Eller... Men det... Sådan er verden ikke skruet sammen, men vi ved ikke, hvad der sker i morgen, vel? Men nej, jeg har ikke gjort nok. Jeg vil kalde mig selv en dårlig far, faktisk.
Hvad tænkte du om din og Emilies relation? Hvad var dine planer med den relation?
Den var, at vi skulle både have været ude at rejse, og vi skulle ud og hygge os og få et bedre forhold og lære hinanden ordentligt at kende. Jeg kendte hun jo ikke så meget til sidst, udover det her skriveri og sådan lidt. Og det gjorde jeg jo ikke. Men jeg ved, som jeg har snakket med hendes veninder om, som jeg skrev med en af hendes veninder ude fra Korsør af, en af hendes bedste veninder. Ja, men du skal jo være klar over, hvor meget hun elsker dig, siger hun så. Det var med mig jo lidt jo. Selvom jeg ikke var der nok.
Men jeg hører dig egentlig være meget fuld af selvbebrejdelser, men så hører jeg dig også sige, at egentlig havde du nogle planer for dit forhold til hende, at du ville gerne sige, lade hende bedre kende.
Ja.
Hvad føler du om, at du faktisk er blevet frarøvet den mulighed at kompensere for det, du måske ikke har gjort i hendes barndom, og den far, du ikke har været? At du er blevet frarøvet muligheden for at prøve at fikse det?
Jamen, det, i bund og grund handler det jo, ja. Det handler jo om mig selv, kan man sige, på den måde. Altså, som sagt, jeg har ikke været der, som jeg skulle være der. Og det har jeg jo helvede til over, fordi det var mig, der skulle, om så hendes papfar havde været, så var det jo mig, der skulle ud og se, hun var ude og svømme, og, som hun var glad for. Ja, selv fodbolden kunne jeg nok lige være til tåls med, ikke? Mm. Ja. Der har jeg jo ikke været, jo. Jeg har jo ikke stået der, for eksempel. Jeg har ikke været der, når hun har været til noget skolefest, eller snakke med hendes lærer, og hvordan går det med Bibi, ligesom ens egen forældre gjorde, eller min mor gjorde. Min far, han var også meget sådan fraværende. Det kan være, det er lidt der, jeg har det. Han rejste jo meget, han var jo kun hjemme sådan. Han rejste jo både i Schweiz og på Nordsøen, og alt hvor han nu var henne, ikke? Ham så jeg ikke meget til som barn. Det var det ens mor, der styrede tropperne derhjemme. Men jeg har ikke været der. Det har jeg det stadigvæk skidt med.
Ja.
Jeg ved godt, man kan ikke lave om på noget nu. Det er savnet, og så tænker jeg, at den knurrer op eller knager. Ikke? Jeg er jo bare ikke... Så inderst inden, der synes jeg, at jeg var en dårlig far. Det har jeg.
Ja.
Men derfor smerter det jo helvede til alligevel, at man ikke har sin datter. Ja.
Mm. Og du siger også, at hvis hun ikke var blevet slået ihjel, så ville du måske have...
Jamen så ved jeg 100%, at jeg har gjort noget.
Ja.
Fordi jeg synes, jeg er blevet mere voksen også. Ja, jeg skulle nok altid være en drengerøv, ikke? Men så har jeg gjort noget. Så kunne vi i hvert fald starte med at tage på en rejse sammen og se, hvordan går det. Vi kunne have taget til Mallorca eller et eller andet, eller bare til Skagen, ikke?
Men Nikolaj Skovgaard får aldrig mulighed for at forbedre forholdet til sin datter. Den 10. juli tager Emilie Meng med sine veninder til Slagelse. De tager på en vandpibebar, og bagefter tager de på McDonald's. Mens de er i byen, får Emilie Meng en sms. SMS'en bliver sendt af en fyr, som Emilie har set, men som hun ifølge veninderne ikke er kæreste med. I sms-beskeden gør fyren det forbi med Emilie, og ifølge veninderne bliver hun ked af det.
Veninderne går mod Slagelse station for at tage et tog tilbage til Korsør. I toget oplader Emilie sin telefon, fordi den er ved at løbe tør for batteri. Toget ankommer til Korsør station kl. 03.53, søndag den 10. juli 2016. De stiger af toget, går op fra stationen, og ude foran præger veninderne en taxa, imens Emilie vælger at gå hjem. Det er sidste gang, veninderne ser Emilie live. Du har lyttet til podcasten Nogen ved noget, Emilie Meng-mysteriet. Ved du noget? Så skriv til meng@bt.dk, meng@bt.dk, eller lyt med i næste afsnit.